ัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชาพฤติกรรมการสื่อสารสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการสื่อสารการตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะผลิตสินค้าออกมาแล้วนักการตลาดจำเป็นต้องปรับองค์ประกอบของการตลาดภายใต้เงื่อนไขของสภาพการต่างๆและที่สำคัญก็คือความต้องการของผู้ซื้อเพื่อนำเสนอหรือสื่อสารโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อนักการตลาดควรจะมีวิธีการสื่อสารการตลาดนี้อย่างไรตลอดจนกลยุทธ์การเลือกใช้สารและสื่อเพื่อสื่อสารทางการตลาดอย่างไรรายละเอียดดังกล่าวเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.พนาทองมีอาคมคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้อธิบายให้ท่านทราบนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะมาฟังเหตุผลและความสำคัญที่ต้องมีการสื่อสารทางการตลาดจากอาจารย์ก่อนนะคะ
การที่นักการตลาดจะมีสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและวางจำหน่ายในที่ที่สะดวกสำหรับผู้ซื้อก็ยังไม่เพียงพอนะครับนักการตลาดจะต้องเข้าใจว่าการที่ผู้ซื้อจะจับจ่ายเงินออกไปเพื่อแลกกับสินค้านั้นสินค้าจะต้องมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการเข้าได้ดีที่สุดนะครับตรงกับความต้องการนะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่การสื่อสารจะต้องเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของตลาดปัจจุบันนะครับระบบของประเทศเราเป็นระบบของตลาดเสรีมีผู้ซื้อหลายคนมีผู้ขายหลายคนการที่จะบอกกับผู้ซื้อเพียงแค่ว่าสินค้ามีคุณสมบัติประการใดเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะครับจำเป็นที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องโน้มน้าวใจผู้ซื้อให้เห็นและคล้อยตามรวมถึงยินดีซื้อสินค้าของนักการตลาดที่วางอยู่ในตลาดด้วยนะครับการโน้มน้าวใจตรงนี้ก็เป็นการโน้มน้าวใจให้เชื่อถือในคุณสมบัตินะครับโน้มน้าวใจให้เห็นว่าสินค้าตรงนี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ดีที่สุดนะครับชัดเจนที่สุดเหมาะสมที่สุดและที่สำคัญเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดในสภาวะของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างปัจจุบันมีประเด็นหนึ่งที่นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างดีนั่นคือสินค้าในปัจจุบันความมีความสามารถในการผลิตจนมีคุณภาพที่ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับระหว่างผู้ผลิตรายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าผู้บริโภคซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นสินค้าประเภทสบู่นะครับสบู่หอมอาบน้ำนี่นะครับถ้าเผื่อเรามองที่คุณสมบัติพื้นฐานก็คือการชำระล้างทำความสะอาดในปัจจุบันสบู่หอมต่างๆที่มีอยู่ในตลาดนี่เราอาจจะกล่าวได้ว่ามีความสามารถหรือคุณสมบัติในการชำระล้างทำความสะอาดไม่ได้แตกต่างกันมากจุดนี้ทำให้การแข่งขันเนี่ยขยายตัวไปสู่ภาคขยายอื่นๆเช่นนอกจากจะทำความสะอาดได้ดีแล้วนะครับก็ยังจะต้องมีกลิ่นหอมชื่นใจนะครับอาจจะต้องมีฟองมากหรือว่ามีความนุ่มละมุนต่อผิวรวมถึงอาจจะมีสารบำรุงผิวอื่นๆอยู่ในนั้นประกอบเข้าไปด้วยนะครับนี่เป็นการแข่งขันในภาคขยายเท่านี้ก็ยังไม่ได้เพียงพอนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติตามทำตามกันได้การแข่งขันทางด้านการสื่อสารการตลาดจึงนำไปสู่การสื่อสารทางด้านอารมณ์ด้วยนะครับเป็นการโน้มน้าวทางด้านอารมณ์เพื่อให้มองเห็นว่าสินค้านั้นๆ นะครับใช้แล้วให้ความรู้สึกสดชื่นยังไงดียังไงแล้วยังเลยไปถึงมีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือว่ากลุ่มของผู้ซื้อยังไงบ้างนะครับในส่วนของการแข่งขันในระดับสากลในปัจจุบันระบบของประเทศไทยเปิดออกสู่การแข่งขันในระดับโลกนะครับประเทศต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันกับเราได้เพราะนั้นผู้ค้าจากประเทศต่างๆก็ได้เข้ามาในตลาดเราด้วยขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยเรา จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะรับมือกับกระแสของตลาดโลกซึ่งบ่าทะลักเข้ามาในสังคมของเรา
เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้ความสามารถในการผลิตสินค้ามีความก้าวหน้าในระดับที่ทัดเทียมกันมากสินค้าที่วางขายในตลาดจำนวนมากไม่มีความแตกต่างในคุณสมบัติพื้นฐานเท่าใดนักการแข่งขันจึงขยายออกไปสู่การโน้มน้าวด้านอารมณ์และการตอบสนองทางด้านจิตใจด้วยระบบตลาดของไทยนอกจากจะเป็นระบบตลาดเสรีแล้วยังเป็นระบบที่เปิดคู่แข่งขันจากทุกมุมโลกสามารถเข้ามาแข่งขันค้าขายได้และยิ่งการคมนาคมและการสื่อสารสะดวกมากขึ้นเท่าใดประเทศก็ยิ่งจะอยู่ในภาวะที่เปิดกว้างให้แก่คู่แข่งขันทางการตลาดระดับโลกมากขึ้นเท่านั้นปัจจุบันการแข่งขันมีมากขึ้นการแข่งขันทางการสื่อสารการตลาดก็มีมากขึ้นด้วยการแข่งขันจากประเทศต่างๆสามารถมีทั้งผลดีผลเสียหากมองในแง่ดีก็คือสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้นทำให้เกิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือทำให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศการนำเข้าสินค้าบริโภคอาจมองได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าเท่ากับตัดโอกาสทางการสร้างงานสร้างรายได้ของแรงงานไทยนักสื่อสารการตลาดของไทยทุกวันนี้จึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารและขณะเดียวกันต้องประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่จึงมองระบบการสื่อสารการตลาดในลักษณะบูรณาการ
ในการสื่อสารทางด้านการตลาดทุกวันนี้นะครับถ้าเราดูแนวความคิดการสื่อสารที่เราเรียกกันว่าการสื่อสารแบบบูรณาการหรือว่าการสื่อสารที่มองการสื่อสารการตลาดทุกอย่างแบบเป็นองค์รวมนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องมือการสื่อสารต่างๆที่เคยใช้อยู่ในอดีตปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบประชามพันธ์หรือว่าการสื่อสารในลักษณะของการโฆษณาหรือการสื่อสารในลักษณะสื่อบุคคลอื่นๆนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ลักษณะวิธีคิดลักษณะวิธีมองจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่จะมองการสื่อสารในลักษณะเป็นองค์รวมนะครับเครื่องมือการสื่อสารต่างๆจะทำงานแบบสอดประสานกันไปมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับมีทิศทางการสื่อสารไปในแนวเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกันลักษณะนี้นะฮะการคิดจะไม่ใช่ต่างคนต่างคิดอย่างการสื่อสารแบบเดิมแต่เป็นการคิดในลักษณะที่ว่ารวมกันนะครับโดยมีเป้าหมายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับทีนี้เมื่อเรากำลังพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวของระบบการสื่อสารการตลาดทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เครื่องมือการสื่อสารต่างๆเนี่ยผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้ตรงนั้นก็คือวัตถุประสงค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมนะครับตรงวัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับเมื่อแตกออกมาในขั้นของการปฏิบัติการเราก็จะพบว่ามันก็จะแปลออกมาเป็นตัวสารหมายความว่าเครื่องมือสื่อสารต่างๆหรือกรรมวิธีต่างสื่อสารต่างๆที่หน่วยงานเลือกใช้จำเป็นที่จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันมีสารในลักษณะเดียวกันหรืออย่างน้อยๆก็เป็นสารซึ่งมีลักษณะต่อเชื่อมสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับ
การสื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันเป็นการมองระบบการสื่อสารการตลาดในลักษณะบูรณาการหรือมองการสื่อสารทุกรูปแบบของการตลาดเป็นแบบผสมผสานกันมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันส่วนการจะเน้นเครื่องมือใดมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาที่นักการตลาดประสบอยู่และขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การสื่อสารที่นักการตลาดเลือกใช้มีองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการสื่อสารการตลาดที่อาจารย์ดร.พนาทองมีอาคมจะกล่าวถึงก็คือสารและกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดค่ะ
สารของการสื่อสารการตลาดมีวิธีนำเสนอได้หลายรูปแบบนะครับถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์เหมือนกันแต่ลักษณะการนำเสนอมีเทคนิคให้เลือกใช้มากมายนะครับเทคนิคต่างๆที่เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นน่าสนใจหรือว่าเล้าอารมณ์ หรือว่าการนำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาหรือแม้กระทั่งการสาธิตเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับนักการตลาดจะเลือกใช้เทคนิคชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีปัญหาทางการตลาดยังไงนะครับและได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารไว้ยังไงบ้างจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับนักการตลาดจะเลือกนะครับแนวทางที่จะสื่อสารการเลือกแนวทางที่จะสื่อสารไปตรงนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของการสื่อสารก็ได้นะครับจากกลยุทธ์การสื่อสารก็จะนำไปสู่การพัฒนาตัวสารขึ้นมานะครับเราจะเห็นนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเนี่ยมันก็เองก็สามารถที่แปลได้หลายรูปแบบเหมือนกันเช่นนักการตลาดอาจจะต้องการที่จะสื่อสารเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมนะครับหรือว่าต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมหรืออาจจะต้องการขายสินค้าตัวเองแต่ในตัวสินค้านะครับการจะพัฒนากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งขึ้นมาสิ่งหนึ่งซึ่งนักการตลาดลืมไม่ได้เลยก็คือกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายแต่ละอย่างนะครับแต่ละกลุ่มอาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันมีลักษณะที่จะเปิดรับสารไม่เหมือนกันการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายตรงนี้จึงมีความสำคัญสินค้าใดๆก็ตามนะครับที่จะขายอยู่ในตลาดแข่งขันจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่นักการตลาดอาจจะเรียกกันว่าเป็นบิ๊กไอเดียนะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นเซลลิ่งไอเดียเป็นเซลลิ่งพอยต์นะครับหรือแม้กระทั่งบางทีก็เรียกกันว่าเป็นโพสิชันนิ่งนะครับนั่นคือหมายความว่าตัวสินค้าที่เราวางอยู่เนี่ยจะมีเหตุผลในการซื้อให้กับผู้บริโภคอย่างไรบ้างนะครับจะเน้นว่าประโยชน์อะไรที่ผู้บริโภคจะได้จากสินค้านั้นๆแล้วทำการสื่อสารออกไปอย่างน่าสนใจแต่ในแง่ของการประชาสัมพันธ์หรือว่าในการจัดทำmarketing promotion อื่นๆนะครับการส่งเสริมการตลาดอื่นๆก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงด้วยเหตุผลที่ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการซึ่ง อาจจะเรียบง่ายหรือซับซ้อนก็ได้นะครับเช่นการสื่อสารบางรูปแบบก็เป็นการสื่อสารในลักษณะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดเช่นเป็นการกระตุ้นนะครับมีลักษณะกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้านะครับในปริมาณที่มากขึ้นหรือว่าในระยะเวลาที่ทางบริษัทต้องการ
สื่อที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนในความสำเร็จของการสื่อสารทางการตลาด
นอกจากในเรื่องของสารแล้วนะครับนักสื่อสารการตลาดจำเป็นที่จะต้องรู้จักสื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการมีสารแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าผู้บริโภคจะได้เห็นจะได้ชมหรือจะเข้าใจการสื่อสารออกไปในช่องทางที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคจำนวนที่มากที่ต้องการเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอีกเหมือนกันในส่วนที่ผู้บริโภคได้พบกับสินค้านี้นะครับบางท่านเรียกว่าเป็นคอนแทคพอยต์หรือว่าเป็นจุดสัมผัสกันระหว่างผู้ซื้อกับตราสินค้านะครับคอนแทคพอยต์นี้อาจจะปรากฏในรูปของชื่อสินค้าและจุดขายซึ่งเสนออยู่ในโฆษณาหรือว่าอาจจะไปเห็นในงานแสดงสินค้าณจุดแสดงสินค้าต่างๆอาจจะเจอในหิ้งขายของตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออาจจะพบเห็นตามโปสเตอร์โฆษณาต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดคอนแทคพอยต์นักการตลาดจะเลือกนะครับว่าจะใช้สื่อชนิดใดในการเข้าถึงนะครับสำหรับสื่อเราอาจจะแบ่งได้ว่าเป็นสื่อที่ควบคุมได้และสื่อที่ควบคุมไม่ได้ในส่วนที่สื่อที่ควบคุมได้นักการตลาดจะมองว่าจะสามารถเข้าถึงประชากรได้กี่เปอร์เซ็นต์ในความถี่ครั้งละเท่าไหร่พวกนี้มักจะเป็นเรื่องของโฆษณานะครับสื่อที่ควบคุมไม่ได้ตรงนี้นักการตลาดจะพยายามกระจายสื่อของตัวเองให้มากที่สุดนะครับให้ประชาชนมีโอกาสได้พบเห็นและพบเห็นในลักษณะที่พึงปรารถนาสำหรับเจ้าของสินค้าเช่นการออกแบบ รถส่งของซึ่งสวยงามนะครับออกแบบฟอร์มของพนักงานซึ่งงดงามการออกแบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการใช้วัสดุต่างๆซึ่งอาจจะเอื้อกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้โดยสรุปสำหรับในช่วงของการสื่อสารการตลาดนี้นะครับที่ได้กล่าวไปแล้วก็เป็นการเน้นให้เห็นว่านักการตลาดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อที่จะสื่อสารกับกลุ่มผู้ซื้อนะครับและก็มวลชนทั่วไปการสื่อสารนี้นะครับเป็นการสื่อสารซึ่งใช้เครื่องมือการสื่อสารหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารอื่นๆการสื่อสารนอกจากใช้เครื่องมือหลายรูปแบบแล้วยังมีความจำเป็นที่จะต้องผสมผสานกันไปมีความเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารและมีสารที่ปรากฏออกไปในทิศทางเดียวกันโดยเลือกใช้เทคนิคซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเหมาะสมกับปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้รับสารหรือว่าผู้ซื้อมีความเข้าใจอันดีอย่างที่ผู้ขายต้องการนะครับการสื่อสารการตลาดโดยสรุปก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสินค้าให้เกิดขึ้นและโน้มน้าวผู้บริโภคให้มองเห็นว่าสินค้าซึ่งทำการสื่อสารอยู่นี้นะครับมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ซื้อได้ดีกว่าคู่แข่งอื่นๆในตลาดนะระดับราคาเดียวกัน
การสื่อสารการตลาดสมัยใหม่นั้นจะมีการใช้สื่อที่น่าจะเรียกได้ว่าไม่จำกัดสื่อหลักๆแต่เดิมก็มีอยู่ก็ยังคงมีบทบาทที่สำคัญแต่สื่อใหม่ๆที่ปรากฏเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นพวกวิดีโอบอร์ดหรือสื่ออินเทอร์แอคทีฟเช่นอินเทอร์เน็ตก็มีความน่าสนใจและสื่อที่มีมานานแล้วแต่เริ่มเข้ามามีบทบาทเช่นโปสเตอร์และทรานสิตมีเดียที่จะมาพร้อมกับรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินก็จะมีบทบาทมากต่อไปการเลือกใช้สารและสื่ออะไรนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจากการสื่อสารกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายการสื่อสารของคู่แข่งขันโอกาสทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันรวมถึงงบประมาณค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พนาทองมีอาคมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาอธิบายให้ความรู้เรื่องการสื่อสารการตลาดรายการวันนี้ประภาสรินสินจ้อยประสานงานสมปองพวงมลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สิริดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ